เอาละครับต่อนะครับถ้าจะกำจัดความโลภหมดไปต้องกำจัดตัวไหนครับความอะไรครับความหลงหรือกำจัดอวิชชาด้วยการศึกษาเรื่องอะไรครับอริยสัจ4หรือความจริงที่ประเสริฐอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั่นคือการกำจัดความหลงถ้าเรามีความรู้ก็ถูกต้องครบถ้วนและทำได้อย่างต่อเนื่องเราจะกำจัดความโลภได้ไหมครับได้ไหมครับได้ความโกรธจะเกิดไหมจบชีวิตเราแค่นั้นเองนั้นโครงการที่ให้ผมมาพูดก็ต้องขอบคุณมากที่ให้มาพูดเรื่องอริยสัจ4ทั้งหมดเพื่อกำจัดความหลงแล้วก็นำสู่ภาคปฏิบัติและประเมินผลด้วยพอทำไปสักพักหนึ่งข้อมูลเราจะมากขึ้นเองโดยธรรมชาติเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคตเราก็จะเป็นคนที่คิดดีทำดีตามพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือคิดแต่กุศลตามหลักธรรมในโอวาทปาติโมกข์ครับเห็นไหมว่าทุกท่านเข้าใจดีแล้วมาดูนิดนะความกลัวกับความโลภมันต่างกันตรงไหนคนเราถ้ามีสามีเรากลัวไหมครับที่สามีจะไปมีภรรยาน้อยกลัวไหมบางคนก็ไม่กลัวนะครับการกลัวไว้ดีไหมการไม่กลัวได้ชื่อว่าประมาทไหมประมาทนะฮะเอาละครับมันผิดไหมครับที่เราจะกลัวนู่นกลัวนี่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยมีไว้ดีนอนไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีต้องตรงไหนครับสายกลางครับเอาละครับกลัวงานไม่เสร็จผิดไหมครับไม่กลัวดีไหมกลัวมากไปดีไหมไม่ดีกลัวผีผิดไหมครับกลัวน้อยไปดีไหมไม่ดีความกล้านะครับความกล้าผิดไหมครับที่เราจะกล้าทำนั่นทำนี่แต่ถ้ากล้ามากเกินไปจนบิดเบี้ยนตนเองและหรือผู้อื่นดีไหมครับไม่ดีเท่านั้นเองต้องตรงไหนครับสายกลางครับคนนี้กินทากครับเป็นถึง10ตัวเพื่อหวังได้เงินรางวัลตัวสุดท้ายยาว3นิ้วครับเขาก็กินได้เพราะความกล้าทั้งหมดก็มาจากความโลภหรือความโกรธครับสุดแล้วอะไรก็มาจากความโลภนะฮะกลัวผีมากๆเนี่ยมาจากความโลภหรือความโกรธครับกลัวผีกลัวงานไม่เสร็จกลัวนั่นกลัวนี่กลัวมากๆลงความแล้วว่าอะไรอะไรก็มาจากความโลภทั้งนั้นแหละปัญหาบ้านเมืองที่วุ่นวายก็มาจากความโลภเมื่อมันรุนแรงเข้าไม่สมปรารถนาก็กลายเป็นความโกรธผมต้องการตอกย้ำตรงนี้นี่เราต้องรู้จักอีกนิดหนึ่งครับเอาละครับผมต่อเลยนะฮะว่าต่อนี้ไปเรามาดูซิว่าเรานี่อยู่ในความไม่ประมาทหรือเปล่าเมื่อกี้เราได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเราจะต้องอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการคิดดีทำดีณบัดนี้เราของพระพุทธองค์นะฮะมาวางให้ท่านดูในพระไตรปิฎกจารึกไว้ว่าภิกษุทั้งหลายควรสร้างความไม่ประมาทคือรักษาใจด้วยอะไรครับด้วยสติโดยใครครับตนเองนั่นคืออย่าอะไรครับโลภอย่าโกรธอย่าหลงหรือมีอวิชชาและทรงเตือนว่าอย่าโมเมาหรือเพลิดเพลินในกามคุณสไลด์แผ่นนี้มาให้กำลังใจพวกเรานะครับบอกว่าณขณะนี้นะครับพวกเรากำลังประมาทหรือไม่ประมาทพวกเรากำลังประมาทหรือไม่ประมาทณขณะนี้เพราะเรากำลังรักษาใจด้วยอะไรครับสติโดยใครครับตัวเราเองโดยการละโลภโกรธหลงซึ่งเป็นรากเหง้าของความชั่วหรืออกุศลใช่หรือไม่ทรงเตือนว่าให้พวกเราอย่าประมาทอย่ามัวเสพกามคุณกันเอาล่ะผมโยงนิดนึงคนในบ้านในเมืองเราที่ไม่ค่อยศึกษาธรรมะตกอยู่ในความประมาทไหมครับประมาทที่ไม่ศึกษาเพราะว่าเขานั้นกำลังมีความสุขในการเสพอะไรครับกามคุณเท่านั้นเองเสพเงินทองอาหารเสื้อผ้าเครื่องห่มเกียรติยศชื่อเสียงนะสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นเครื่องขวางกั้นให้คนไม่มาพระองค์ท่านทรงเตือนณบัดนี้พวกเราควรสบายใจเพราะเรากำลังมีสติดูแลความคิดของใครฮะตัวเองไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงครับเอาละครับให้ทุกท่านเข้าสมาธิช่วงสั้นๆครับเพียงแค่2ลมหายใจสั้นๆนะครับช่วงสั้นๆ นั่งสบายๆท่าไหนก็ได้นะครับเพราะว่าฝึกให้ท่านได้มีรูปแบบเอาไปใช้ได้ลงมือครับครับขอบคุณครับช่วยตอบผมครับแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆคือ2ลมหายใจท่านพอจะหยุดความคิดได้ไหมครับท่านเก่งไหมครับเก่งนะฮะถ้าทำเป็นประจำเราก็จะเก่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเจอปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นอาจจะเอาอยู่ไหมไม่อยู่ต้องฝึกชั่วชีวิตไม่ต้องห่วงว่ามันจะเก่งไม่เก่งหน้าที่เราคือต้องฝึกชั่วชีวิตฝึกเป็นประจำซ้อมเป็นประจำเพราะเราไม่รู้จะเจอปัญหาเมื่อไรนะครับนั่นคือการทำให้ถึงภาวะที่เรียกว่าเอคตาเป็นผลให้เกิดอุเบกขาเป็นฌานที่4ฌานสูงสุดของการเจริญสมาธิพระอรหันต์ก็ทำเช่นนี้เราก็ทำเช่นนี้ฮะเป็นของใกล้ตัวทุกคนก็ทำเช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ไปเราฝึกเจริญสติโดยการพยายามมีสติอยู่กับการดูแลความคิดของเราให้คิดดีทำดีดีไหมครับหรือคิดแต่กุศลดีไหมครับขณะนี้เรากำลังพิจารณาทำอยู่เพื่อเกิดความรู้แล้วก็ฝึกทำชนิดเป็นประจำนะครับขณะนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักคำสองคำเพื่อให้ท่านได้เข้าไปศึกษาคำว่านิพพานนะครับคนเราเนี่ยครับถ้าคิดด้วยความโลภหรือความโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกความโลภและความโกรธจะรุนแรงเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มขึ้นมีการต่อยอดใช่ไหมครับในขณะที่มันต่อยอดจะเกิดความอยากไหมครับที่จะให้เป็นไปตามที่เราคิดเกิดไหมครับความอยากจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับต่อยอดกลายเป็นทะยานอยากได้ไหมเป็นตัณหาได้ไหมคำเดียวกันวันนี้ท่านรู้จักคำว่าตัณหาแล้วตัณหาคือความทะยานอยากที่ใช่เป็นไปตามความโลภและความโกรธถ้าเรายังคุมความคิดไม่ได้มันต่อยอดอีกไหมครับจนถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นที่จะให้เป็นไปตามตัณหาหรือความโลภความโกรธได้ไหมครับเราเรียกว่ามีอะไรครับอุปาทานวันนี้ท่านรู้จักคำว่าตัณหาและอุปาทานขยายความคำว่าโลภและโกรธขยายความคำว่าโลภและโกรธนะครับทั้งหมดเกิดจากความคิดที่เป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะครับดังนั้นถ้าเราจะไม่มีตัณหาและอุปาทานเกิดขึ้นเราต้องไม่คิดอะไรครับอกุศลคือไม่คิดด้วยความโลภและความโกรธต้องย้ำอีกครั้งนะครับคำว่าตัณหาอุปาทานนั้นคือความรุนแรงซึ่งเป็นได้ทั้งความโลภและความโกรธเท่านั้นเองท่านรู้จักแล้วสบายแล้วอุปาทานกันนิดนึงท่านพุทธทาสชอบสอนว่าตัวกูของกูใช่ไหมครับและตัวกูเป็นของกูใช่หรือไม่บางคนบอกไม่ใช่มีเสียงแววมาแล้วถูกทั้งสองทางผมถามนิดนะครับทางโลกตัวกูเป็นของกูไหมอันนี้เป็นของกูไหมตัวนี้ก็เป็นของกูไหมทางโลกเป็นแต่ทางธรรมนั้นจะเป็นของกูตลอดไปไหมเป็นไปตามที่กูปรารถนาไหมจบเข้าใจแล้วอย่าสับสนกันบางคนบอกไม่ใช่ของกูมันจะป่วยกับช่างมันไม่ใช่เราต้องดูแลร่างกายนี้ไหมครับตัวกูยังเป็นของกูแต่อย่าเป็นด้วยความโลภอย่าเป็นด้วยความตัณหาดีไหมครับคือจะให้ตัวฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยตัณหาอย่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานดีไหมครับถ้าเป็นด้วยความโลภตัณหาหรืออุปทานใจจะทุกข์ไหมจบใจไม่บริสุทธิ์แล้วนะครับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็อย่าให้เป็นด้วยโลภตัณหาและอุปทานบ้านเมืองเราเจอปัญหานี่แหละเป็นครบเลยโลภโกรธตัณหาและอุปาทานเต็มหน่วยเลยเต็มจังๆเลยฮะซึ่งแก้ยากมากนะฮะเอาละครับต่อความคิดนี้เป็นของกูไหมครับพนักงานเป็นไหมครับเป็นด้วยแต่อย่าเป็นด้วยความยืดมั่นถือมั่นไอ้ตัวกูของกูเนี่ยเกิดจากความคิดใครของอะไรทุกอย่างมันลงเอยที่ความคิดหมดพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ของการเข้าใจเรื่องความคิดพระลำใจของพระเจ้าอยู่หัวก็คือลงเรื่องที่ความคิดนี่ฮะประเด็นอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นที่จริงใหญ่มากครับสามีเป็นของกูไหมครับ ตอนนี้เป็นเพื่อนเป็นแต่อย่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมันอย่าเป็นด้วยตัณหาอย่าเป็นด้วยความคิดที่เป็นอกุศลลูกงานสมบัติวิชาชีพเป็นของกูไหมครับถ้ามีเลขาเลขาเป็นของกูไหมครับเป็นแต่อย่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้าไม่สมปรารถนาจะเกิดความโกรธพูดง่ายอย่าเป็นด้วยความโลภเพราะมันจะเกิดความโกรธอย่าเป็นรุนแรงถึงขั้นตัณหาและอุปทานด้วยอันเดียวกันหรืออย่าคิดอกุศลอันเดียวกันหมดเลยครับเรื่องสาเหตุของความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากขยายความคือคราวหน้าคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแต่มาถึงผมเรื่องจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะได้ฝ่าฟันมันมาชั่วชีวิตจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่สุดในสมัยก่อนครับเอาล่ะผมพูดเรื่องความทุกข์นิดนึงทุกข์มี3แบบความทุกข์ภายในจิตใจถ้าเป็นน้อยเป็นมากก็จะแสดงออกมาภายนอกทนไม่ไหวแล้วก็มาเป็นมากขึ้นอีกจะกลายเป็นทุกข์กายอันเนื่องมาจากทุกข์ใจเป็น3ระดับด้วยกันเรามาดูแต่ละระดับง่ายๆแบบที่1 นะครับความทุกข์ภายในจิตใจคนเราเนี่ยเวลากังวลเนี่ยมันทุกข์มั้ยทุกข์มั้ยครับแต่ธรรมดาคนเราก็ต้องกังวลบ้างใช่ไหมครับแต่มากไปดีไหมน้อยไปดีไหมต้องตรงไหนดีพอดีพอดีสายกลางนะครับถ้ากังวลมากไปมันจะกลายเป็นความเครียดไหมครับกลายเป็นความกลุ้มใจเศร้าหมองท้อแท้ได้ไหมครับขัดเคืองโกรธแค้นพยาบาทลุ่มหลงได้ไหมครับทั้งหมดเกิดจากความคิดเรื่องไหนเริ่มต้นในกังวลก่อนแล้วคุมมันไม่ได้กังวลนี่คือการคุมความคิดไม่ได้คิดวนไปวนมามันต่อยอดไปครับจนกลายเป็นเครียดกลุ้มใจเศร้าหมองท้อแท้ขัดเคืองโกรธขับแค้นพยาบาทรุ่มหลงเหล่านี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับที่บอกให้ท่านว่าเออนะนี่คือความทุกข์ภายในจิตใจความทุกข์แบบที่สองนะฮะคือความทุกข์ที่มันแสดงมาภายนอกเช่นบางคนทุกข์มากจนร้องไห้ได้ไหมครับข้ามครวญได้ไหมจู่จี้ได้ไหมดุดันได้ไหมได้หมดเลยเริ่มต้นในการร้องไห้จากนั้นก็มาเรื่อยๆนะครับบางคนทุกข์มากจนถึงทำร้ายตนเองได้ไหมได้ไหมทำร้ายผู้อื่นได้ไหมทุกข์มากจนต้องทำลายของตนเองทำลายของผู้อื่นได้ไหมเพื่อระบายออกซึ่งความทุกข์แย่งชิงตำแหน่งได้ไหมว่าร้ายผู้อื่นได้ไหมสอบพร้อได้ไหมสังเกตครับในสังคมเราตัวนี้เยอะไหมเยอะเลยเพราะว่าเป็นความทุกข์ที่รุนแรงถึงขั้นระเบิดมาข้างนอกแล้วมันเก็บไว้ไม่ได้มันทุกข์มากต้องระบายออกมาพอทุกข์มากๆเข้านะครับมันมาที่กายได้ไหมได้ใจสั่นได้ไหมครับปวดหัวได้ไหมคลื่นไส้เบื่ออาหารท้องอืดหมดแรงเจ็บหัวใจได้ไหมนอนไม่หลับความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ต่อด้วยความต้านทานลดเจ็บป่วยบ่อยหรือเป็นมะเร็งได้ไหมครับได้หมดเลยทุกอย่างถ้าหมดมาจากการคิดของใครที่คิดแล้วเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นหรือความคิดที่เป็นอกุศลคือโลภและโกรธอันมีความหลงครอบงำอยู่ใช่ไหมครับเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นว่าทุกคนง่ายมากเรื่องทุกข์มีแค่นี้ถ้าเราศึกษาเรื่องนี้ปฏิบัติทำได้ดีจะกำจัดทุกเหล่านี้ซึ่งมาจากความคิดได้หมดแต่ถ้ามันเป็นแผลในกระเพาะแล้วทุกมากจนเป็นแผลในกระเพาะแล้วหยุดคิดอกุศลแล้วแผลหายทันทีไหมต้องรักษาต่อไหมเข้าใจนะฮะลงความแล้วทุกทั้งหลายแหล่ที่ผมนำมาเสนอนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดของเราเองที่มันคิดอะไรครับอกุศลถ้าเรากำจัดตรงนี้ได้ก็สามารถกำจัดความทุกข์และความชั่วต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผมกล่าวมาความดับทุกข์เป็นอย่างไรลองตอบผมนะครับความดับทุกข์และจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นเกิดจากการไม่คิดอะไรครับเก่งนะพวกเราก็รู้อยู่แล้วมันง่ายแต่เราไปมองชาติหน้าความจริงความดับทุกข์ต้องเกิดขึ้นในชาติไหน
ชาตินี
้พอความดับทุกข์เกิดขึ้นใจจะบริสุทธิ์ไหมผ่องใสไหมการงานดีไหมมีคุณค่าไหมมีประโยชน์ไหมอู้สุดยอดอยู่ตรงนี้เอง มันอยู่ใกล้ตัวจริงๆแต่เราไม่เข้าใจนะครับไปมองชาติหน้ากันเอาละครับตอนนี้เราพูดความดับทุกข์มาศึกษาเรื่องของพระสารีบุตรนิดนึงพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างของพระอรหันต์นะที่เก่งมากรองมาจากพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติธรรมของพระสารีบุตรนั้นท่านเจริญสติสมาธิสลับกันไปเหมือนที่เราทำตั้งแต่เช้าจนบัดนี้เหมือนกันมาดูภาษากันนิดหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจการเจริญสมาธิเรียกว่าเข้าฌานหรือเรียกว่าสมถะกรรมฐานการเจริญสติเรียกว่าวิปัสสนาหรือวิปัสสนากรรมฐานรวมสองคำเข้าด้วยกันแล้วเรียกว่าเจริญอะไรครับกรรมฐานนะครับหรือภาษาไทยเขียนว่ากรรมฐานก็ได้นี่แหละครับพระสารีบุตรเจริญกรรมฐานด้วยการเจริญสมาธิและสติซึ่งเราเองก็ทำเช่นนี้เราทำเช่นเดียวกับพระอรหันต์ท่านทำเลยจึงทำให้เข้าถึงนิพพานพระสารีบุตรเข้าถึงนิพพานในชีวิตประจำวันของท่านเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วมาดูในพระธรรมบทคัดมาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกว่านิพพานเป็นที่เองแล้วดูซิว่าท่านเข้าถึงหรือยังตั้งแต่เช้าจนวันนี้เข้าถึงยังครับไม่ทราบนะครับเอาละครับลองดูคนฉลาดในที่หมายถึงฉลาดในอริยธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่มันเข้ากรรมฐานอยู่เสมอคือมันเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันด้วยความเพียรเป็นนิดด้วยความเพียรเป็นนิดย่อมสัมผัสพระอะไรครับนิพพานอันยอดเยี่ยมปลอดพ้นจากอะไรครับกิเลสถามพวกเราทุกคนว่าตั้งแต่เช้าจนบัดนี้ในทุกขณะที่เราไม่คิดอกุศลเราเข้าถึงภาวะนิพพานไหมครับถึงไหมตอนนี้ใกล้ตัวไหมต้องรอชาติหน้าไหมไม่รอเลยขออย่างเดียวขอมีสติไม่คิดอกุศลแต่ข้อมูลอกุศลในสมองเรามีไหมแต่ถ้าเราไม่คิดมันจะออกมาที่ใจเราไหมใจเราจึงบริสุทธิ์ผ่องใสดูตัวอย่างที่สองพระเจ้าทรงอุทานในวันลุ่มอรุณของการตรัสรู้ด้วยความพอพระทัยในผลงานของพระองค์ท่านนะจากการที่พระองค์ท่านนั้นตรัสรู้ในเรื่องของอริยสัจ4พระองค์ท่านทรงอุทานว่านี่แน่ในช่างผู้ทำเรือนนี่แน่เจ้าตัณหาเราพบเจ้าแล้วเจ้าจะทำเรือนตัณหาไม่ได้อีกแล้วโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสร็จแล้วช่อฟ้าเราก็ทำลายเสร็จแล้วจิตของเราเข้าถึงอะไรครับพระนิพพานอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคือไม่คิดด้วยกิเลสเราบรรลุถึงความสิ้นตัณหาแล้วจากข้อความทวนนี้จะเห็นว่าพระเจ้าเข้าถึงนิพพานณชาติไหนของพระองค์ท่านชาติปัจจุบันของพระองค์ท่านใช่ไหมและที่ปัจจุบันขณะของพระองค์ท่านใช่ไหมครับโดยการไม่มีอะไรครับตัณหาหรือไม่คิดอกุศลเห็นไหมตั้งแต่เช้าจนวันนี้ถ้าเราไม่คิดอกุศลเราก็อยู่กับอะไรครับนิพพานต้องเสียเงินสักบาทไหมต้องรอชาติหน้าไหมเสียเงินกี่ล้านก็ซื้อไม่ได้ต้องทำด้วยใครครับตัวเองพวกเราจับทางสายกลางนะครับมากไปน้อยไปดีไหมไม่ดีนะครับนั่งมากไปดีไหมน้อยไปดีไหมเพราะมากไปน้อยไปเบียดเบียนใครตนเองผู้อื่นก็ได้ด้วยนั่งนอนยืนเดินกินทำงานออกกำลังกายมากไปดีไหมครับน้อยไปดีไหมตรงไหนดีทางสายกลางอยากไม่อยากชอบไม่ชอบกังวลเครียดมากไปดีไหมน้อยไปดีไหมตรงไหนดีสายกลางสายกลางจึงไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นนี่แหละคือความดับทุกข์นี่แหละคือนิโรธนี่แหละคือนิพพาน การปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางคือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือใครผู้อื่นเท่านั้นเองนะครับแต่บางครั้งเราหลุดออกนอกทางสายกลางได้ไหมได้นะครับเอาละครับเรามาดูเรื่องของนิโรธพระเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายนิโรธเป็นดังนี้ความดับทุกข์เป็นดังนี้คือการสำรอกอะไรครับออกเสียงตัณหาความดับตัณหาสละตัณหาบอกคืนตัณหาความหลุดพ้นจากตัณหาความไม่มีอะไรในตัณหารวมความแล้วถ้าไม่มีตัณหานั่นแหละคืออะไรครับนิโรธหรือไม่คิดอกุศลนั่นคือนิโรธนิโรธก็คือนิพพานพระเจ้าตรัสสอนว่าเพราะตัณหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวง จึงนิโรธโดยการคลายออกจากตัณหาโดยไม่เหลือนั่นแหละคืออะไรครับนิพพานสำหรับภิกษุผู้นิพพานแล้วนั้นเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือไม่มีอะไรครับอุปาทานนะครับสำหรับเรื่องภพใหม่จึงมีนั้นต้องดูฟังเขาหน้านะฮะเรื่องภพชาติเอาละครับเพราะตัณหาสิ้นไปจึงอะไรครับนิโรธนิโรธก็คืออะไรครับนิพพานนิพพานก็คืออะไรครับนิโรธเพราะอะไรสิ้นครับตัณหาสิ้นและอะไรสิ้นอีกกันครับอุปาทานหรือไม่คิดอะไรครับอกุศลรวมความว่าเป็นอวะนับบัดนี้ท่านได้เรียนรู้แล้วซึ่งเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธตรงนิโรธนี้มีปัญหานิดนึงว่านิโรธนั้นควรเกิดขึ้นณชาติไหนต้องรอชาติหน้าอยู่ไหมเพราะอรหันต์ในวันมาฆบูชานั้นเข้าถึงนิโรธชาติไหนชาตินี้นั้นทุกคนพึงเข้าถึงนิโรธชาติไหนชาตินี้ถ้าชาติหน้านี้จะไปเกิดได้ดีไหมดีไหมเกิดชาติดีๆพบชาติดีไม่มีเป็นไรไหมไม่มีชาติหน้าเป็นไรไหมไม่เป็นไรเพราะเราได้ประโยชน์ณชาติไหนชาตินี้ถามว่ามรรคล่ะเราปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบแล้วนะเปลี่ยนแต่เวลาเราพูดไม่มีก็โลกไปข่าวหน้าถือว่า 98% จบไปแล้วแต่ตอนหลังจะมีมรรค3ชั่วโมงให้ท่านฟังนะครับตอนนี้คงต้องจบตามเวลานะครับก็ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณนะฮะกราบขอบพระคุณทางสำนักงานทรัพย์สินนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่กรุณามารวมทั้งทีมงานที่กรุณามาคอยดูแลคอยดำเนินการขอบคุณมากนะครับ